είναι κοινή σχεδόν η διαπίστωση ότι ζούμε σε μια πνευματικά δύσκολη εποχή. Μερικές μάλιστα φορές νιώθουμε ότι περπατούμε μέσα σε δρόμους αδιεξόδους και δεν ξέρω αν μέσα στα πνευματικά αυτά αδιέξοδα απομένει τουλάχιστον σε εμάς τους χριστιανούς μία ελπίδα εξόδου. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερε ο κόσμος μετά από 2.000 χρόνια εμφανίσεως του φωτός, διδασκαλίας της αληθούς θεογνωσίας, ανακαινήσεως του ανθρώπου εν το προσώπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αλλά και όλων των πιστών δια των μυστηρίων της Εκκλησίας, δεν ξέρω και πώς τα κατάφερε ο κόσμος να επανέλθει και πάλι σε μία εποχή συγκριτισμού. Σε μία εποχή όπου το κήρυγμα του Σταυρού, η διδασκαλία του Ευαγγελίου σχετικοποιείται. Δεν θεωρείται ότι ο λόγος του Σταυρού είναι η αλήθεια, ότι ο Χριστός είναι μόνον το φως. Αλλά εμφανίζονται και πολλές άλλες διδασκαλίες, εμφανίζονται και άλλες θρησκείες, εμφανίζονται και άλλες φιλοσοφίες και άλλες γνώσεις, γνωστικισμός, οι οποίες προσπαθούν να πείσουν τους ανθρώπους ότι και σε αυτούς τους δρόμους υπάρχει σωτηρία και σε αυτούς τους δρόμους υπάρχει διέξοδος. Υπάρχει μάλιστα τέτοια σύγχυση ώστε μερικές φορές ακόμη και εκπρόσωποι της Εκκλησίας ενισχύουν αυτόν τον συγκριτισμό και αυτήν την σχετικοποίηση της αληθείας. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Εκκλησία είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, σε αυτήν μόνον διαφυλάχθηκε η αλήθεια. Και ότι η αλήθεια πολύ ευρύτερα είναι μόνον ο Χριστός. Πουθενάλλου δεν υπάρχει αλήθεια. Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα? Πού να πάμε, Χριστέ μου? Εσύ είσαι μόνον η αλήθεια. Και εντούτοις ο συγκριτισμός, ο οικουμενισμός, αυτή η μεγάλη πανέρεσης, η οποία έπαυσε πλέον να είναι ένα διαχριστιανικό μόνον φαινόμενο, ισχυριζόμενο ότι και στις αιρέσεις υπάρχει αλήθεια και υπάρχει σωτηρία, ότι υπάρχει και στον παπισμό και τον προτεσταντισμό η δυνατότητα σωτηρίας, αλλά τώρα αυτός ο διαχριστιανικός οικουμενισμός και συγκριτισμός έχει πάρει ευρύτερες διαστάσεις και έχει γίνει διαθρησκειακός συγκριτισμός. Σε όλες τις θρησκείες υπάρχει αλήθεια. Παντού υπάρχει αλήθεια, παντού σώζεται ο άνθρωπος. Ξεχάσαμε το Ευαγγέλιο? Ξεχάσαμε τους Αγίους Πατέρες? Καθημερινώς γιορτάζουμε Αγίους και ακούμε τη διδασκαλία τους. Πώς συμβαίνει και έχει ατονίσει ο λόγος του Σταυρού, ο λόγος της αληθείας, ο λόγος του Ευαγγελίου? Αγαπητοί μου, ευτυχώς που η Εκκλησία εξακολουθεί σε όλους μας να απηχεί τον Λόγο του Θεού και να μας ξυπνάει και να μας συνεφέρνει. Να μας συνεφέρνει υπενθυμίζοντας ότι και στην ιστορία της Εκκλησίας και στην ιστορία του Ευαγγελίου υπήρξαν παρόμοιες καταστάσεις. Αλλά υπήρξαν άνδρες, υπήρξαν κήρυκες του Ευαγγελίου, υπήρξαν Απόστολοι, υπήρξαν Άγιοι Πατέρες, υπήρξαν Απόστολοι σαν τον Απόστολο Παύλο, σαν τον Απόστολο Πέτρο, του οποίου σήμερα γιορτάζουμε την προσκύνηση των αλυσίδων με τις οποίες τον είχε δέσει ο Ηρώδης στις φυλακές, σαν τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος πέρασε τα όρια όλης της οικουμένης για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, σαν το πλήθος των Αγίων όπως τον δικό μας Άγιο Αντώνιο και τόσους άλλους Αγίους που εβίωσαν το Ευαγγέλιο στην ριζοσπαστικότητά του, στην απολυτότητά του. Ευτυχώς λοιπόν που υπάρχει η Εκκλησία και υπάρχουν όλα αυτά για να μας ξυπνούν. Σήμερα λοιπόν, καθώς διάβαζα και τα δύο αγιογραφικά αναγνώσματα, και το Αποστολικό και το Ευαγγελικό, μου ήρθαν στο νου διάφορες εκτιμήσεις και διάφορες σκέψεις, αλλά ακόμη και τον βίο του Αγίου Αντωνίου, τον οποίον αύριο θα πανηγυρίσουμε εδώ στον Φερόνιμο Ιερό Ναό. Μου ήρθαν διάφορες εκτιμήσεις διαβάζοντας και ακούοντας το θαύμα της Ιάσεως των 10 λεπρών. Ήταν λεπρή η ανθρωπότητα προ Χριστού, γεμάτη πληγές, γεμάτη σαπίλα, μέχρι τέτοιο σημείο ώστε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος να χαρακτηρίζει όλη την ανθρωπότητα ως πόρνη. Πόρνη σε πεθύμησε ο Θεός. Και ήρθε ο Θεός να σώσει αυτήν την πόρνη ανθρωπότητα, την βρώμικη. Ήρθε να την σώσει. Λέπρα και δυσοδεία δημιουργεί η αμαρτία. Δεν είναι μόνο η σωματική λέπρα. Περισσότερο είναι η πνευματική λέπρα. Όπως δεν είναι τόσο η σωματική τύφλωση, όσο είναι η πνευματική τύφλωση. Και ήρθε ο Χριστός και όπως σε προηγούμενο κήρυγμα αναφέραμε και αναπτύξαμε εδώ, έσωσε τον κόσμο και τον έσωσε με δύο τρόπους. Καταρχήν με το κήρυγμά του, με τη διδασκαλία του, ουδέποτε ούτως ελάλησεν άνθρωπος ως ούτως άνθρωπος. Μοναδικός, γοητευτικός, θείος διδάσκαλος. Εσαγήνευε τον κόσμο και κατόρθωσε να αλλάξει την μοίρα της ανθρωπότητας μέρα σε λίγες δεκαετίες, σε 2-3 δεκαετίες με το κήρυγμα των Αποστόλων. Ιδιαίτερα μάλιστα έσωσε ο Χριστός τους ανθρώπους, παρουσιάζοντάς μας ο ίδιος τον εαυτό του ένα πρότυπο. Ένα πρότυπο πνευματικό, έναν υπογραμμόν ή να ακολουθήσουμε τις ίχνες είναι αυτού. Είχαν χαθεί τα πρότυπα, δεν υπήρχαν πρότυπα. Ακόμη και οι μεγάλοι φιλόσοφοι της αρχαιότητας, τους οποίους θαυμάζουμε, δεν ήσαν πρότυπα προς μίμηση και αυτοί ήσαν γεμάτοι από κακίες και από πάθη. Ποιον να μιμηθούν? Και μας παρουσίασε στο πρόσωπό του ένα πρότυπο, τον κενό άνθρωπο, τον νέο Αδάμ. Ο παλαιός Αδάμ είχε πλέον φτάσει σε αδιέξοδο και έπρεπε να έρθει ένας καινούριος άνθρωπος, το πρόσωπο του Χριστού. Και αυτόν τον καινούριο άνθρωπο τον δημιουργεί η Εκκλησία μας, τον κάθε ένα από μας. Ο Χριστός αναλήφθηκε, μας άφησε τη διδασκαλία του, το παράδειγμά του, αλλά συγχρόνως μέσα στην Εκκλησία μας άφησε και το Άγιο Πνεύμα, με το οποίο Άγιο Πνεύμα αναγεννόμαστε όλοι μας και γινόμαστε κι εμείς Χριστοί. Ο Χριστός γεννήθηκε εφάπαξ, αλλά γεννιέται μέσα στον καθένα μας κάθε φορά με τα Άγια Μυστήρια, με το μυστήριο του βαπτίσματος και με την αγιαστική χάρη της Εκκλησίας. Και από τη στιγμή της κηρύξεως του Ευαγγελίου και της εμπεδώσεως του έργου του Χριστού άλλαξε ο κόσμος. Έφυγε ο κόσμος από το σκότος και ήλθε στο φως. Ο λαός ο πορευόμενος εν σκότη είδε φως μέγα και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν αυτής. Και επί 2000 χρόνια αυτό το φως το οποίο εδιώχθηκε από το σκότος κατά τους 3 πρώτους αιώνας του χριστιανισμού εδιώχθηκε αγρίως. Και εδιώχθηκε, αγαπητοί μου, ξέρετε από ποιους? Εδιώχθηκε από όλες αυτές τις συγκριτιστικές διδασκαλίες της εποχής του Χριστού και των Αποστόλων, γιατί και τότε υπήρχε συγκριτισμός. Και τότε προσπαθούσαν να σχετικοποιήσουν, να μειώσουν την αξία του Ευαγγελίου Εβραίοι και Έλληνες φιλόσοφοι, να πούν να κοροδέψουν το κήρυγμα του Σταυρού. Και όμως όλον αυτόν τον συγκριτισμό και όλες αυτές τις διδασκαλίες και τις πλάνες και όλες αυτές τις κενές φιλοσοφίες και τις απάτες τις ενίκησε ο Χριστός, τις ενίκησε το κήρυγμα του Σταυρού. Και η ανθρωπότητα επί 2000 χρόνια ήταν ουσιαστικώς μία χριστιανική οικουμένη. Ο Μέγας Κωνσταντίνος δημιούργησε μία παγκοσμιοποίηση, αλλά όχι σαν την προηγουμένη παγκοσμιοποίηση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, της ιδρολατρικής, της συγκριτιστικής, η οποία εδίωξε τον χριστιανισμό, αλλά δημιούργησε μία χριστιανική οικουμένη, μία παγκοσμιοποίηση χριστιανική. Ο Άγιος Αντώνιος, τον οποίο θα γιορτάσουμε αύριο, έζησε στα όρια αυτών των δύο εποχών. Της πρώτου μεγάλου Κωνσταντίνου, συγκριτιστικής, ιδρολατρικής εποχής, μιας αυτοκρατορίας μέσα στην πλάνη, και στη συνέχεια μετά από τον Μέγα Κωνσταντίνο μέρα σε μια αυτοκρατορία χριστιανική, γεμάτη από φως, γεμάτη από αλήθεια, γεμάτη από καρπούς πνευματικούς. Γιατί τα υπενθυμίζω όλα αυτά? Τα υπενθυμίζω για να αναφερθώ ιδιαίτερα στην αποστολική περικοπή την οποία ακούσαμε προηγουμένως. Και με βάση τον μεγάλο Απόστολο, τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος όταν γράφει αυτήν την επιστολή βρίσκεται φυλακισμένος. Ο Απόστολος Πέτρος δεμένος στη Ρώμη, ο Απόστολος Παύλος φυλακισμένος. Έτσι διαδόθηκε ο χριστιανισμός. Ποιος σήμερα φυλακίζεται και ποιος δένεται, ποιος υποφέρει για το κήρυγμα του Σταυρού. Πάψαμε οι χριστιανοί να έχουμε αυτό το ασκητικό ήθος, το προφητικό ήθος, να ζούμε πραγματικά την χριστιανική ζωή. Χαλάρωσαν τα ήθη, χαλάρωσε ο κόσμος και επιστρέφουμε και πάλι στο συγκριτισμό και επιστρέφουμε και πάλι στην πλάνη. Από την φυλακή του Απόστολος Παύλος, φυλακισμένος κατά ορισμένους ή στην Έφεσο ή κατά άλλους συγχρόνους ερευνητάς στην Ρώμη, γράφει αυτήν την επιστολή προς Κολοσσαείς. Και γιατί γράφει την επιστολή προς Κολοσσαείς, για να έρθουμε στο σημερινό απόσπασμα το οποίο ακούσαμε? Γιατί και εκεί στις Κολοσσές είχαν εμφανιστεί συγκριτιστικά τέτοια φαινόμενα. Ένας μαθητής του Αποστόλου Παύλου, ο Επαφράς, είχε κηρύξει τον χριστιανισμό στις Κολοσσές, στη Λαοδίκαια, στην Ιεράπολη. Όχι ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, μαθητής του είχε κηρύξει τον χριστιανισμό και το Ευαγγέλιο σε αυτήν την πόλη των Κολοσσών. Παρουσιάστηκε μία αξιοθαύμαστη αποδοχή του Ευαγγελίου, αλλά στη συνέχεια υπήρξαν προβλήματα εσωτερικά μέσα στους χριστιανούς. Είχε προειδοποιήσει ο Απόστολος Παύλος την περίοδο εκείνη στην Έφεσο, όταν στην μήλη του αποχαιρετούσε τους πρεσβυτέρους της Εφέσου: «Και εξ ημών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραμμένα». Λέει στους πρεσβυτέρους: «Προσέχετε, ενώ ημάς ο Θεός έθετο επισκόπους ποιμένην την Εκκλησία του Χριστού, ειν περί επίσερο το ιδίο αίματι». Προσέχετε, λέει, εσείς οι επίσκοποι, εσείς οι ιερείς, ο Χριστός έχισε το αίμα του για αυτήν την Εκκλησία, για αυτόν τον κόσμο. Προσέχετε, θα έρθουν, λέει, λύκοι βαρείς, μη φιδόμενοι του πνημίου. Θα έρθουν λύκοι βαρείς, οι οποίοι θα κατασπαράξουν την διδασκαλία, θα κατασπαράξουν το πίμνιο, αλλά και από ανάμεσά σας, από εσάς τους διδασκάλους, αναστήσονται άνδρες λαλούντες διαστραμμένα του αποσπάντους μαθητάς ο πίσω αυτών. Και μέσα σας θα εμφανιστούν ψευδοδιδάσκαλοι, ψευδοπροφήτες, ψευδοαπόστολοι, ψευδοεπίσκοποι, ψευδοπατριάρχες, ψευδοιερείς του αποσπάντους μαθητάς ο πίσω αυτών. Τέτοιοι ψευδοδιδάσκαλοι είχαν εμφανιστεί και στις Κολοσσές, οι οποίοι δίδασκαν συγκριτισμό. Δεν διδάσκουν μήπως και σήμερα πολλοί πατριάρχες και επίσκοποι και αρχιεπίσκοποι συγκριτισμό, οικουμενισμό? Και μήπως δεν αγνοεί ο περισσότερος κόσμος τι είναι αυτός ο συγκριτισμός? 100 χρόνια σχεδόν συμπληρώνουμε με την πανέρεση αυτού του οικουμενισμού και ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι συγκριτισμός, τι είναι οικουμενισμός. Ακούει ότι και ο Πάπας σώζει και οι Προτεστάντες σώζουν και ο Μωάμ σώζει και ο Βούδας σώζει. Δεν συνειδητοποιεί όμως ότι αυτό είναι πλάνη, ότι αυτό είναι αίρεσης, ότι αυτό σχετικοποιεί το Ευαγγέλιο. Μόνον το Ευαγγέλιο σώζει, μόνον ο Χριστός σώζει, μόνον ο Χριστός είναι η αλήθεια, μόνον ο Χριστός είναι Θεός ο οποίος ήρθε. Ο διάβολος προσπαθεί να μειώσει τη δύναμη του Ευαγγελίου και τη δύναμη του Σταυρού και να παρασύρει τους ανθρώπους σε εύκολα μονοπάτια και να χαθούν οι άνθρωποι. Αυτό κάνει και ο οικουμενισμός σήμερα, αυτό κάνει και ο συγκριτισμός σήμερα. Και σήμερα λοιπόν υπάρχουν ψευδαπόστολοι, ψευδοπατριάρχες, ψευδοπροφήτες, ψευδοιερείς, οι οποίοι δεν αποκαλύπτουν αυτήν την μεγάλη πανέρεση του συγκριτισμού και του οικουμενισμού. Βρέθηκα προχθές την Κυριακή το απόγευμα στον Πειραιά, όπου εκρήθη σε μία ενορία για να μιλήσω, και εκεί, κάνοντας λόγο για τη σημασία και σπουδαιότητα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, στο τέλος υπευλήθησαν ερωτήσεις και με ρώτησε κάποιος και για τον οικουμενισμό. Και πετάχθηκε μία κυρία από κάτω και λέει: «Πάτερ, τι είναι ο οικουμενισμός? Τι σημαίνει ο οικουμενισμός? Τι είναι συγκριτισμός?» Δεν θα αναλύσω σήμερα τι είναι συγκριτισμός, τι είναι οικουμενισμός. Θα σας πω όμως με βάση τον Απόστολο Παύλο τι έκανε ο Απόστολος Παύλος στις Κολοσσές. Σε μια εκκλησία που δεν είχε ιδρύσει ο ίδιος, στέλνει αμέσως επιστολή. Και στην επιστολή αυτή, δύο είναι τα βασικά μηνύματα αυτής της επιστολής. Καταρχήν θέλει να πει στους Κολοσσαείς ότι για προσέξτε, μην ακούτε αυτούς που σας διδάσκουν φιλοσοφίες και κενή απάτη και παραδόσεις ανθρώπων, και μην ακούτε ότι δήθεν υπάρχουν και άλλες δυνάμεις οι οποίες κυριαρχούν στον κόσμο, Υπάρχουν αγγελικές, δαιμονικές δυνάμες ισοδύναμες με τον Χριστό. Αυτή ήταν ο συγκριτισμός. Και τώρα ισοδύναμες με το Ευαγγέλιο είναι και οι άλλες θρησκείες. Όλες οι σατανικές διδασκαλίες είναι ισοδύναμες με το Ευαγγέλιο. Για προσέξτε, τους λέει, υπάρχει μόνον ένας δυνατός και ένας ισχυρός. Το ακούσαμε σήμερα και στο Ευαγγέλιο το Ιωθινό του Όρθρου. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα, εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Μόνο σε μένα, λέει ο Χριστός, δόθηκε εξουσία στον ουρανό και στη γη. Δεν υπάρχει κανένας άλλος ισχυρός. Εδόθημη πάσα εξουσία. Αυτό λοιπόν προσπαθεί εδώ ο Απόστολος Παύλος να τους πείσει εδώ τους Κολασαείς, να μην πιστεύουν πουθενά αλλού, αλλά μόνο στον Χριστόν, διότι αυτός είναι εικόν του Θεού του αοράτου, εν αυτό εκτίσει τα πάντα, τα ουρανείς και τα επιγείς, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαί, είτε εξουσίε, τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε. Ο Χριστός είναι ο Κύριος του κόσμου, ο Κύριος του παντός, ο διδάσκαλος ο δικός μας, ο ιδρυτής της Εκκλησίας μας. Και όταν εμείς είμαστε ενωμένοι με αυτόν τον Χριστό δια των μυστηρίων, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε. Ούτε αγγελικές, ούτε σατανικές δυνάμεις, ούτε συγκριτιστικές δυνάμεις. Αλλά για να συμβεί αυτό και να αποκτήσει και πάλι η Εκκλησία δύναμη, όπως απέκτησε επί της εποχής της Ρωμιοσύνης του Βυζαντίου, της αληθινής χριστιανικής οικουμένης, της πραγματικής παγκοσμιοποίησης, πρέπει να συνέλθουμε οι χριστιανοί. Δεν αρκεί να αναγνωρίζουμε μόνο ότι ο Χριστός είναι σπουδαίο αυτό, ότι ο Χριστός είναι ο μόνος δυνατός, η κεφαλή της Εκκλησίας, ότι αυτός έκτισε τα πάντα, είναι ο παντοδύναμος. Χρειάζεται να νιώσουμε κι εμείς ότι είμαστε ενσωματωμένοι στο σώμα αυτού του Χριστού. Και όταν εμείς είμαστε ενσωματωμένοι στο σώμα αυτού του Χριστού και κεφαλή μας είναι ο Χριστός, είμαστε κι εμείς δυνατοί όσο είναι και ο Χριστός. Και ενσωματωνόμαστε, γινόμαστε μέλη του δυνατού, του παντοκράτορος Χριστού, ο οποίος έκτισε τα πάντα δια των Αγίων Μυστηρίων, αλλά αγαπητοί μου και δια της ηθικής και πνευματικής μας ζωής. Το δεύτερο μήνυμα της προσκολασαής επιστολής είναι αυτό, ότι οι χριστιανοί ενσωματούμενοι στον Χριστό, τον δυνατό και ισχυρό, τον υπεράνω πάσης της κτήσεως, οφείλουν να καρποφορούν πνευματικά και να έχουν ζωή ανάλογη του Αγίου Σώματος, της Αγίας Κεφαλής του Χριστού. Στο σημερινό λοιπόν απόσπασμα από την προσκολασαής επιστολή του Αποστόλου Παύλου μας είπε τα εξής πολύ σημαντικά ο Μεγάλος Απόστολος. Μας λέει ότι αν εμείς οι χριστιανοί αναστηθήκαμε μαζί με τον Χριστό, αφού αναστήθηκε η κεφαλή μας, αναστηθήκαμε και εμείς, θα πρέπει και εμείς να σκεφτόμαστε μόνον τα άνω. Τα άνω ζητείτε, ου ο Χριστός έστεινε δεξιά του Θεού καθήμενος, τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Να λοιπόν μια πρώτη επισήμανση. Αν είμαστε ενσωματωμένοι στον Χριστό, στην Εκκλησία, πρέπει οι σκέψεις μας και ο νους μας να είναι προς τα άνω. Αυτό σημαίνει άλλωστε άνθρωπος, ο άνω θρόσκον, αυτός που κοιτάζει προς τα πάνω. Τα ζώα μόνο βλέπουν προς τα κάτω. Και η Εκκλησία μας κάθε φορά στη Θεία Λειτουργία λέει άνω σχόμεντας καρδίας προς τα πάνω. Τα άνω ζητείτε, ου ο Χριστός έστεινε δεξιά του Θεού, τα άνω φρονείτε. Γιατί λέει τώρα εδώ στον κόσμο η ζωή σας κέκρυπτε συν το Χριστό εν το Θεό. Μην περιμένετε οι χριστιανοί ενώ σου βρίσκεται σε αυτή τη ζωή δόξες και τιμές και εμφανίσεις. Η ζωή σας είναι εξαφανισμένη. Δεν ζούτε, δεν ζείτε. Είμαστε νεκροί οι χριστιανοί. Είμαστε νεκροί οι χριστιανοί. Τι καλά που περνάμε και τι καλά που ζούμε με όλα τα αγαθά μας. Και η ζωή ημών κέκρυπτε εν το Χριστό. Όταν ο Χριστός φανερωθεί η ζωή ημών, τότε και εμείς είναι αυτό φανερωθήσεστε εν δόξη. Ο Χριστός θα φανερωθεί μελλοντικός. Τώρα πρέπει η ζωή μας εδώ να κρυφτεί, να εξαφανιστεί, ουσιαστικώς να μην ζούμε. Επανειλημμένος ο Απόστολος Παύλος μας διδάσκει ότι πρέπει να είμαστε, ότι πεθάναμε εμείς, είμαστε νεκροί. Όπως ζουν αυτήν την έκρωση κατεξοχήν οι μοναχοί, όπως την έζησε και ο δικός μας ο μεγάλος Άγιος, ο Άγιος Αντώνιος, ο οποίος από την βρεφική του ηλικία δεν παρεξέλθινε καθόλου από το να είναι η ζωή του κρυφή. Στην έρημο ζούσε, όπως και ο Άγιος Ιάννης ο Πρόδρομος. Και ακούσαμε το Αποστολικό Ανάγνωσμα. Και πώς θα γίνει αυτή η εξαφάνιση μας, πώς θα κρυφτούμε? Μας λέει και τον τρόπο ο Απόστολος Παύλος. Σε έκταση, εγώ θα σας πω αυτά που ακούσαμε σήμερα μόνον. Νεκρώσατε ούν τα μέλη ημών τα επί της γης. Πορνίαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν ή της εστίν ειδωλολατρία. Να λοιπόν πώς θα κρυφτούμε και περιμέναμε να φανερωθούμε και να λάμψουμε επεφάνη χάρη του Θεού μαζί με τον Χριστό. Όποιος δεν κρύβει τη ζωή του σε αυτήν την ζωή, όποιος είναι φανερός και ζει πολυτελώς και ανέτος, αυτό δεν πρόκειται να φανερωθεί ποτέ μαζί με τον Χριστό. Πορνίαν, ακαθαρσίαν, πάθη, επιθυμία κακή, πλεονεξία ήτησε στην ειδωλολατρία. Διά έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ενείς και ημείς περιεπατήσατε ποτέ όταν ζείτε εν αυτής. Κάποτε κι εσείς οι Κολασαΐς ως εθνικοί ζούσατε μέσα σε αυτά. Τότε ζούσαν ως ειδωλολάτρες. Τώρα πολλοί από τους χριστιανούς τα ζούμε αυτά ως χριστιανοί. Νινί δε απόθεστε και ημείς τα πάντα οργήν, θυμών, κακίαν, βλασφημίαν, εσχρολογίαν εκ του στόματος ημών, μη ψεύδεστε εις αλλήλους, απεκδυσάμενοι των παλαιών άνθρωπων συν τες πράξεις εν αυτού, πετάξτε τον παλιό άνθρωπο, τον άνθρωπο της αμαρτίας, υπάρχει νέος κόσμος και νη κτήση. Τον ανακαινούμενον εις επίγνωσιν κατ' εικόνα του κτίσαντος αυτών, και σε αυτόν μέσα των άνθρωπων, τον καινούργιο, τον χριστιανό άνθρωπο, τον κτιστέντα κατ' εικόνα Θεού, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Έχουν εξαφανιστεί ακόμη και οι φιλετικές διακρίσεις, όπου ου και ένι Έλλην και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβιστία, βάρβαρος κήθης, δούλος ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάση Χριστός. Έτσι τελείωσε η σημερινή αποστολική περικοπή. Αλλά τα πάντα και εν πάση Χριστός. Είναι η ζωή μας, αγαπητοί μου, σήμερα έτσι? Τα πάντα και εν πάση Χριστός. Ζούμε για τον Χριστό. Τηρούμε τις εντολές του Ευαγγελίου. Εμφανιζόμαστε παντού όπως έζησε ο Χριστός και όπως εδίδαξε ο Χριστός, όπως διδάσκει το παράδειγμα των Αγίων. Ίσως δοθεί η ευκαιρία σήμερα στον Εσπερινό και αύριο και το απόγευμα αύριο να δούμε πως ο Άγιος Αντώνιος έζησε αυτήν την πραγματικά απολυτότητα της χριστιανικής ζωής. Σήμερα τα έχουμε σχετικοποιήσει όλα. Καλοπερνούμε, ζούμε μέσα στον κόσμο. Χάθηκε το νεύρο, χάθηκε η άσκηση, χάθηκε η λιτότητα, χάθηκε η αγάπη μας προς τον Χριστό. Μπορεί μερικές φορές μέσα στις αδυναμίες μας, άνθρωποι είμαστε, να μην μπορούμε να ζήσουμε όλοι απόλυτα το Ευαγγέλιο, τουλάχιστον να προσπαθούμε. Και σήμερα λοιπόν συνειδητοποιούντες πως δυστυχώς επανήλθε αυτή η συγκριτιστική εποχή, η εποχή στην οποία ο Απόστολος Παύλος απευθύνει όλα αυτά, επανήλθε με πολύ κακές συνέπειες, διότι με το κήρυγμα του Ευαγγελίου είχε ημερέψει ο κόσμος, είχε ημερέψει και η χώρα μας και οι πρόγονοί μας, ήσαν άνθρωποι ήρεμοι και ειρηνικοί και ενάρετοι, γιατί ζούσαν κατά πάντα και εν πάση με τον Χριστό. Τώρα δεν ζούμε κατά πάντα και εν πάση με τον Χριστό. Δεν έχουμε την οτροπία των παππούδων και των γιαγιάδων μας και των προηγουμένων, όλης αυτής της δυσχελιετούς χριστιανικής οικουμένης, της αληθινής παγκοσμιοποίησης. Σήμερα έρχεται η παγκοσμιοποίηση του Αντιχρίστου. Η παγκοσμιοποίηση διαθρησκειακή, η παγκοσμιοποίηση οικουμενιστική. Δεν είναι το Ευαγγέλιο μόνον, δεν είναι ο Χριστός μόνον, δεν είναι ο Σταυρός μόνον. Παντού υπάρχει η σωτηρία. Γι' αυτό ο κόσμος έγινε όπως έγινε, γιατί τίποτε από αυτά δεν μπορεί να σώσει τον κόσμο. Μόνο ο Χριστός είναι ο σωτήρ του κόσμου και κοντά σε αυτόν μόνον θα βρούμε και εμείς την σωτηρία και την ειρήνη και την ανάπαυση. Αμήν.